myslím, že už opravdu můžeme začít, jestli Jožko ti ještě dám tady.
Jo, když to si vezmu. Jo? A kolik máme času, Tomáši? 20 minut?
20, 25 minut, jo. Jestli by to vyhovovalo.
Dobře.
Tak Jožko, díky. A máš slovo.
Díky. Tak vás všechny vítám, dobrý večer. Mluvil jsem tady posledně. Řekl jsem, že alfa jsou otázky, na které hledáme odpovědi, a ta dnešní je, jak řekl Tomáš, ta dnešní otázka, kdo je to Ježíš. Ale já se přiznám, že bych na to šel, když dovolíte, trochu jinak. Jakoby z druhé strany, nebo se taky lidově říká od lesa. Nejprve bych si položil otázku, kdo je to člověk podle Bible. Co říká Bible o tom, co je člověk. A dokonce si troufnu k tomu něco málo namalovat, protože si myslím, že je někdy dobré mít takové určité jednoduché schéma nebo nějaké viditelné vyjádření, ale zároveň se musím hned přiznat, že jsem měl vždycky zkreslení ve škole velmi špatné známky. Vybavuju si, že jsme jednou, snad to bylo ještě na prvním stupni základní školy, jsme cosi malovali, nevím už proč, já jsem namaloval psa u boudy. A potom, když skončil školní rok, tak nám paní učitelka ty výkresy dala, tak jsme je přinesli domů spolu s vysvědčením. Maminka se na ten výkres dívá, já jsem z něho dostal trojku. A maminka to tak prohlížela a rozhněvala se, že mě paní učitelka nadržuje. Tak si dovedete představit, že to byly nějaké problémy. Nicméně, snad už někdo z vás, možná většina, si vzal do ruky Bibli a víme, že hned na začátku je zpráva o stvoření. Mimochodem, mimo jiné, taky o stvoření člověka. A říká se, že Bůh, podle Bible, stvořil člověka k svému obrazu. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Tak já to začnu nějak takhle s dovolením znázorňovat. Maminka se nedívá, paní učitelka taky ne. Tak, tady bude pán, ten se jmenuje Adam, už jsem to udělal chybu. Tady uděláme paní. Tak, dobře. Takže stvořil člověka jako muže a ženu. A Bůh postavil člověka do zahrady Edenu. Tak zkusím namalovat zahradu. A to jsem ještě s tím psem dopadl docela dobře, protože pak jsme ještě museli malovat průmálový průvod a z toho jsem dostal pětku podtrženou. Tak to bylo ještě horší. Ale tady s těmi schématy si snad nějak vystačím. Takže to je zahrada. V zahradě jsou stromy a na jednom stromě uděláme ovoce. A už asi budete tušit, kam mířím. Takže cože nám to ta Bible říká? Bůh postavil člověka, tedy muže a ženu, do zahrady Edenu, aby tu zahradu obdělával a střežil také. A pán Bůh, tady si ho někde znázorníme jednoduše, až se beru fixku, tak tady je třeba někde Bůh, ten se na to dívá. A Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě smíš jíst. To je svoboda. Ze všech stromů smíš jíst. Tady jsi svobodný. Ale ze stromu poznání dobra a zla nejes. To je zodpovědnost. V den, kdybys z něho něco snědl, propadneš smrti. Někdo může říct, že je to pohádka. Jeden můj kamarád, nebo je to z takové široké rodiny, říká strejdovi, ještě pořád vyprávíte o té pohádce. To vyprávění, tak jak ho Bible podává, není pohádka. Je to samozřejmě jednoduché, schematické. Ale když se maličkou u toho zastavíme, tak si můžeme uvědomit, že je to podobenství, obraz. V dobrém slova smyslu taky bajka, něco na poučení. Protože ten strom poznání, jehož ovoce je velmi dobré a lákavé, Tenhle ten strom tam představuje lidskou svobodu. Protože lidská svoboda je tam, kde je rozdíl mezi tím, čeho všeho jsem schopen, a tím, co je mi dovoleno. Ne všechno, co můžu, čeho jsem schopen, je mi dovoleno. Protože když dělám i to, co není dobré, co není dovolené, tak to škodí. A to je právě ten prostor lidské svobody a zodpovědnosti. No a my víme, že ten příběh pokračuje, protože to zlo, které se někdy člověku vnucuje nebo ke kterému je pokoušen, má v Bibli i osobnostní rysy. Je to Satan, ďábel. A ten se tady v tom příběhu zobrazuje jako lhat. Tady byl lhat. Když jsme to podobenství probírali s mladými před několika lety, kteří se připravovali na biřmování, používali jsme ho několikrát, tak se tam hlásil Jirka Kozák a říká, já umím malovat hada. A vždycky ho maloval. Tak dneska mi ten Jirka chybí, ale já tady nějak toho hada takhle zaznačím. Takhle, no a tady bude had třeba. A pravděpodobně známe ten dialog, který se pak jako vyhrotil. Protože když to teď s dovolením najdu přímo v Bibli, tak tam se říká, že ten had řekl člověku, co Bůh ti, nebo Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Chtěl to jako vyhrotit. Ale člověk řekl, ne, plody ze všech stromů v zahradě jíst můžeme. Jenom o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, jí ten jíst nesmíme. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Ale had člověka ujišťoval, nikoliv nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, se vám otevřou oči a budete jako Bůh, budete znát dobré i zlé. A člověk viděl, že strom má plody dobré k jídlu, lákavé pro oči, strom, který slibuje vševěroucnost a všemocnost, a tak žena vzala a jedla z plodu a dala i svému muži. A pak se stalo to, že se oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Tady to vypadá jako nějaké pikantnosti, ale odborníci na Bibli a na staré biblické jazyky, to já tedy nejsem, říkají, že to slovo nahý nebo v množném čísle nazí má v té staré hebrejštině stejný kořen jako zranitelný. A myslím si, že to tak je trochu i v naší lidové moudrosti, když někdy řekneme, připadám si jak nahý v trní. Čili jsem vystavený nějaké nové situaci, kterou jsem nechtěl. Tam jsem do ní byl vržen. A tady člověk, když porušil nebo překročil, nechoval se zodpovědně, tak se pocítil, že je nahý. Hospodin Bůh procházel zahradou tady a volal na ně a oni se ukryli. Přestože předtím měl člověk s Bohem úplně přátelský vztah, tak tady se stane něco, co zase taky myslím trochu v tom našem lidském životě známe. Když dítě něco provede a teď uslyší, že maminka nebo tatínek otvírá dveře, že přichází, tak zaleze někde pod válendu. Někdy řekneme i o dospělém člověku, místo, aby něco řešil, aby se tomu postavil čelem, tak strká hlavu do písku. Tady je, myslím, jde ten pohyb nebo ta reakce, kterou tady Bible představuje v tom jednoduchém podobenství. Člověk se ukryl. Předtím byl rád, že slyší Boží hlas. Bylo tam přátelství, důvěra, nebyla tam žádná bariéra a teď se něco stalo. A Hospodin se tady ujímá ad iniciativy a říká, kde jsi člověče? A člověk odpovídá, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý, tak jsem se schoval. A Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? A člověk přiznal, ano, jedl jsem. A tady je taková zajímavá věc. A to je to, proč to tady takhle dlouze opakuji. Bůh se ujímá slova a zajímavě, že osloví to zlo, to stělesnění zla, osloví satana. A říká, protože jsi to učinil, budeš proklet. Budeš se plazit po břiše. A teď to je ta věta, které říkáme jakoby protoevangelium, praevangelium. Bůh říká tomu hadovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství. Mezi potomstvo tvé a potomstvo ženy. A potomstvo ženy ti rozdrtí hlavu. A ty mu jenom budeš škodit, jenom mu rozdrtíš patu. My to považujeme v kontextu celé Bible za předpověď narození Ježíše Krista. Člověk, řekněme zjednodušeně, nezvládl tu zkoušku, nezvládl tu zodpovědnost, udělal něco nerozumného, něco špatného, ale Bůh nad ním nezlomil hůl, ale poslal nebo slíbil, že pošle svého syna, který se narodí ze ženy, a ten syn bude jaksi bojovat na straně člověka. A když to teď teda takhle jako zjednoduší, ještě si posloužím tím schématem a z toho bude patrné, proč to říkám, tak můžeme říct, že Ježíšovým narozením, a tím se naplnilo to slovo, který jsem četl, se jakoby ta hradba prolomila. Otevřely se tady dveře. A v těch dveřích je Ježíš. Čili Ježíš je ten, který zprostředkovává komunikaci, cestu mezi Bohem, Bohem a člověkem. A když bych to dodal ještě úplně celý, aby to bylo jako podle celé Bible, tak Ježíš je těmi dveřmi a tou komunikací mezi nimi, a tady si dovolím nahradit to slovo Bůh slovem Otec, protože Ježíš mluví o Bohu jako o svém otci, který ho poslal. A tou komunikací nebo tím vedením, těmi dráty, po kterých běhá ta komunikace, je Duch Svatý. To bude ta zase téma na jiné setkání Alfy, tady jenom takhle úplně v kostce. Ale Duch Svatý je vztah mezi Otcem a synem, mezi Ježíšem a jeho otcem. To napíšu, že je to Duch Svatý. A svatý Pavel, apoštol Pavel, často říká potom, že od Boha dostáváme skrze Krista v Kristu a v Kristovi. Že skrze něho, s ním a v něm jsme Boží děti. Tak jsem si to dovolil takhle namalovat, no a nebudu se vás ani ptát, jaký byste mě dali známky z toho. Ale jenom pro názornost, pro to schéma. Tak, kolik máme času? Můžeme teď přeskočit celý Starý zákon, a můžeme říct, že to, co Bůh, Otec, tady slíbil v tom proslovu k satanovi, že jeho potomstvo porazí potomstvo ženy, tak můžeme říct, že to se stalo. Když bychom otevřeli Bibli už na Novém zákoně, tak v Evangeliu svatého Jana hned na začátku se říká, že to slovo, které Bůh Otec vyslovil kdysi, slíbil, to slovo se stalo člověkem, stalo se Ježíšem. Víme, že Ježíšova matka, že ji navštívil anděl, takhle podle podání Lukášova evangelia, nebo tady to snad můžu připomenout, anděl navštívil dívku jménem Maria a řekl, buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou, Neboj se, nalezla si milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Maria řekla, no ale jak je to možné, vždyť nežijí s mužem. A anděl jí řekl, sestoupí na tebe Duch Svatý, moc Nejvyššího tě zastíní. To narození bylo zázračné a víme, že mělo i své praktické důsledky, protože svobodná maminka tehdy byla velmi špatně viděna společností a to je pak ten celý vánoční příběh. Ale bez té spolupráce ženy Marie by se ten Ježíš nemohl narodit. Když bychom si potom vzali už vyprávění o jeho narození, tak Lukáš píše, že to bylo za vlády císaře Augusta, římského císaře, protože Ježíšova rodná země Palestína patřila do římského impéria a ten pan císař Augustus poručil spočítat své poddané. Takže je to nějaká historická událost, která se v těch análech a v těch archívech zaevidovala. A Lukáš dodává, že to bylo v době, kdy tu provincii, to byla část Římské říše, do které patřila i Ježíšova vlast Palestína, tuhle provincii spravoval nějaký pán Quirinius. Podstatné na tom je, že Ježíš je Bůh i člověk. Je to možná taky široká otázka, taky se k ní ještě asi vrátíme, nebo možná spontánně na to narazíte. Ale aby mohl zprostředkovat právě to spojení, komunikaci, vztahy mezi člověkem a Bohem, tak byl oboje. Bůh i člověk. A v evangeliu několikrát mluví o Bohu jako o svém otci. Říká, že to, co je otec, je taky on, že to, co si otec přeje, on přišel a udělal, nebo chce splnit, protože pro toho otec poslal, aby lidem vyprávěl, kdo vlastně Bůh je, že je to otec. Můžeme říci, že v tomto dostává Bůh jakoby novou tvář, protože když čteme Bibli ve Starém zákoně, také se tam Bůh jeví jako ten, který je mocný, silný, který stvořil svět, určil jeho zákony, dal desatero, čili smlouvu zákonodárství mezi Izraelem a Bohem. Ale v Ježíši se ten Bůh jeví nejenom jako mocný, ale jako malý, niterný. Cizím slovem říkáme, že Bůh je transcendentní, že jako všechno může nějak obejmout, zastřešit, ale zároveň je imanentní. Je malý, niterný, soucítící, dokonce i trpí, jakoby sestupuje z výšin, aby se k člověku připojil a pomáhal mu zase vzhůru. Je třeba říct, že tohle, ten základní kámen toho poselství, které Ježíš měl zprostředkovat, se pro něho taky stal kamenem úrazu. V té době, protože on žil v konkrétní situaci, v konkrétních podmínkách i společenských a politických, a tahle ta myšlenka, že by mezi nimi chodil člověk, jehož otcem je Bůh, prostě byla pro ty náboženské představitele tehdejšího židovského náboženství nepřijatelná a toho vlastně, když to řeknu, ve zkratce stálo život. Protože se považoval nebo prohlašoval o sobě, že je Boží syn. Ale zároveň víme, ale to bude asi téma taky příště, proč Ježíš zemřel, tak teď jenom zase stručně. Zemřel, ale vstal z mrtvých. Když jsme probírali to téma zase s těmi našimi mladými, tak Jakub, jeden z těch, co se připravoval na biřmování, tenkrát měl asi 16 let, tak když jsme si probírali zase ty události vzkříšení, tak jak je Bible v evangeliích vypráví, tak tam je několik setkání, kdy Ježíš po tom, co vstal z mrtvých, jak my říkáme, po svém vzkříšení, tak se setkal cíleně s několika ze svých přátel. První byla Marie z Magdaly a pak to byli někteří z té jeho party 12 apoštolů a tak. A když jsme si to jako vyprávěli a připomínali jsme si ta jednotlivá setkání, tak ten Jakub, to nebyl ten, co maloval hady. Hady maloval Jirka. A Jakub byl takový provokatér, tak se zamyslel a říká, poslouchej Josefe, ale na něco důležitého ten Ježíš zapomněl. A říkám, na co? No, kdybych byl já na jeho místě, tak bych šel ještě navštěvovat jiný lidi. Když bych jako byl mrtvý a vstal z mrtvých, tak bych šel postrašit Piláta, ne? Ten, co mě odsoudil. Normálně bych tam vlez třeba o půlnoci k němu do ložnice, stáhnul bych z něho peřinu a říkal bych, bu, Piláte, tak to jsem já, tak kdo má pravdu nakonec, no, vidíš? A šel bych k tomu Kajfášovi, to byl ten velekněz, který ho odsoudil, a taky bych ho strašil. To si přeci zasloužili, ne? Protože udělali zlou věc. Tak byla to trochu provokace, ale nebylo to úplně hloupý, protože jsem si na tom uvědomil to, co se zase uvádí jindy, že tímhletím se vlastně Ježíš nezdržoval. Že jeho vzkříšení nebylo jenom oživení mrtvého člověka. Že už se jako zrodil s jinými plány, s jinou vizí. Evangelium zase tak jako obrazně říká, jděte za mnou, jdu před vámi do Galileje. Čili je zase nějak mezi námi přítomný, i když už neviditelný, a ukazuje jako jinou cestu. Už se nevrací do toho starého světa, těch Herodů a Pilátů a Kajfášů. Bůh ho vrací znovu jako do hry, ale ptá se, proč hledáte živého mezi mrtvými? Protože Bůh nevrací při vzkříšení Ježíše do minulosti k nějaké pomstě nebo triumfu. Nabízí ho jako budoucnost. A proto bude i to vzkříšení vydáno vždycky pochybnostem, protože tam u toho nikdo nebyl. To, že Ježíš byl vzkříšený, můžeme spíš vidět na životě lidí, kteří s ním udělali nějakou zkušenost. My můžeme říct, že Ježíše potkáváme mezi lidmi, kteří v něho věří, ve společenství. A kolikrát to tak je, že někdo řekne, hele, dneska mě na tom evangeliu, to, co jsme četli někde ve skupině nebo v kostele, oslovilo právě tohle. Když přijímáme Eucharistii, tak slyšíme předtím ta slova vezměte a jeste. Toto je moje tělo, toto jsem já. A podobně. Vzkříšení je děj, který pokračuje v našich srdcích i v hloubi lidských příběhů. Když někde zvítězí dobro, třeba i v malé souvislosti, něco docela malého, ale my to můžeme vidět, tak je to znamení nebo připomenutí Ježíšova vzkříšení. Tak. A možná ještě jinou poznámku, že se někdo právě může ptát, jestli o Ježíši mluví taky jiné prameny než Bible, tak historici třeba citují historika právě starého Říma, Cornelia Tacita, který v těch svých spisech v době vlády císaře Nerona píše toto. Proto císař Nero, aby potlačil pověsti, že z jeho rozkazu byl Řím zapálen, nastrčil jako viníky ty lidi, kteří se nazývají Christianos, tedy křesťané. Kristus, od něhož své pojmenování získali, byl na základě rozsudku prokurátora Piláta Ponského popraven, když byl císařem Tiberius. A ta zhoubná pověra byla na krátkou dobu zaražena, ale pak propukla na novo. Tak tolik nějaká zpráva nebo svědectví z historických análů. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju za pozornost.